steak κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9,51 τώρα 6,65.
Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Τα αλλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Ποιος να είναι?
Η φίλη μας!
Και η θεία!
Και η θεία Μαρία με τα μωρά!
Είπαμε να περάσουμε για λίγο.
Χαρά μας! Κώστα, γρήγορα, Γρηγορίου. Γιατί το καλοκαίρι όλο και κάποιος έρχεται και εσύ θέλεις πάντα μια εύκολη λύση έτοιμη. Ρίχνεις μπέρκερ στη σχάρα, μια πίτσα στο φούρνο, λίγα λουκάνικα στα κάρβουνα, hot dog για τα παιδιά και αλλαντικά για σάντουιτς και τσιμπήματα για όλη την παρέα. Γρηγορίου, για να ξέρετε τι τρώτε.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Για τρεις μήνες σε παράλληλη λειτουργία η προηγούμενη πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Ισπανία, 19 αγνοούμενοι και 11 νεκροί μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αλμερία. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο ΕΤΙΚ είχε απασχολήσει και τις κυπριακές αρχές. Σήμα κινδύνου στη Λάρνακα, 1084 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές, οι 116 κινδυνεύουν με κατάρρευση. Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, όχι σε λεωφορείολωρίδες χωρίς τα συνοδευτικά έργα του ΣΒΑΚ. Στο μικροσκόπιο τα μεγάλα έργα της ΠΑΦΟΥ, δέσμευση από το Προεδρικό για παρακολούθηση και επιτάχυνση. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά κυρίες και κύριοι. Σε επαναλειτουργία τίθεται από σήμερα για μεταβατική περίοδο 3 μηνών η προηγούμενη πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Velister, η οποία θα εκπέμπει παράλληλα με τη νέα πλατφόρμα. Στόχος να δοθεί επιπλέον χρόνο στους πολίτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λήψης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Σε επαναλειτουργία τίθεται από σήμερα Παρασκευή για μεταβατικό διάστημα 3 μηνών η προηγούμενη πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης Velister, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα με τη νέα πλατφόρμα, ανακοίνωσε το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Η απόφαση ληφθήκε ώστε να δοθεί πρόσθετος χρόνος πέραν της τρίμηνης παράλληλης λειτουργίας που προηγήθηκε στους πολίτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λήψης προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Αυτές αφορούν επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών, προμήθεια συμβατού από κωδικοποιητή ή παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις λήψης της οικίας τους. Όπως αναφέρεται, οι πολίτες θα μπορούν να συντονίσουν τους τηλεοπτικούς δέκτες τους στα κανάλια από τα οποία λάμβαναν μέχρι τις 30 Ιουνίου το σήμα της προηγούμενης πλατφόρμας. Επισημαίνεται επίσης ότι οι νέοι αποκωδικοποιητές και οι νέοι τηλεοπτικοί δέκτες είναι σε θέση να λαμβάνουν και το σήμα της προηγούμενης πλατφόρμας. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών τονίζει ότι η παράλληλη επαναλειτουργία της προηγούμενης πλατφόρμας γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στη νέα πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Στη Νότια Ισπανία, 19 άνθρωποι αγνοούνται μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Πέμπτη το απόγευμα κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, και στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους, μερικοί από τους οποίους βρέθηκαν στα οχήματά τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια. Οι αρχές λένε ότι τα περισσότερα θύματα φαίνεται να ήταν ξένοι υπήκοοι που αγνόησαν τις οδηγίες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Ο Υπουργός Υγείας και Εκτάκτων Αναγκών της Ανδαλουσίας, Αντώνιο Σάντς, δήλωσε ότι οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και ότι προφανώς τα θύματα επιχείρησαν να διαφύγουν οδικώς και κάηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. 4 άνθρωποι, οι οποίοι πιθανόν να είναι Βρετανοί, καθώς το αυτοκίνητό τους ήταν δεξιοτήμονο, κάηκαν μέσα σε αυτό, όπως είπε ο ίδιος. 7 άλλοι βρέθηκαν νεκροί, προφανώς αφότου εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους και επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί κατά μήκος μιας διαδρομής που δεν ήταν μέσα στο σχέδιο εκένωσης. Η Τουρκία φέρεται να ολοκλήρωσε την πώληση των ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμινας S-400 σε χώρα του κόλπου, σύμφωνα με τον αρθρογράφο της τουρκικής εφημερίδας Χουριέτ Αμπτουλκατήρ Σελβί. Κατά την ίδια πηγή, οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας διευθετήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας και αναμένεται επίσημη ανακοίνωση εντός της ημέρας. Δεν έχει γνωστοποιηθεί η χώρα που φέρεται να απέκτησε τα συστήματα, με τουρκικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ως πιθανούς προορισμούς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Άγκυρα ή τις δύο χώρες. Πρόσωπο που είχε απασχολήσει και τις κυπριακές αρχές φέρεται να συνελήφθει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πρόκειται για τον Έντικ, γνωστό και ως Φωνή, ο οποίος θεωρείται από τις ελληνικές αρχές αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ντοκουμέντο GR, ο Έντικ εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Ντουμπάι, όπου φέρεται να είχε βρει καταφύγιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οι ελληνικές αρχές αναμένουν επίσημη ενημέρωση, ενώ αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ο καταζητούμενος είχε εξαφανιστεί από τα συνήθη στέκια και τις δραστηριότητες του στο Ντουμπάι. Η οργάνωση που φέρεται να διοικούσε κατηγορείται για εκβιασμούς, αρπαγές, εκρήξεις, εμπρισμούς και συμβόλαια θανάτου. Αστυνομική πηγή εδώ στην Κύπρο επιβεβαίωσε στο κανάλι 6 ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο απασχόλησε και τις κυπριακές αρχές. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν έλαβαν ενημέρωση περί της σύλληψής του. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σήμα κινδύνου στην Λάρνακα, 1084 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές, οι 116 κινδυνεύουν με κατάρρευση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Τρομάζουν οι αριθμοί των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών που αποκαλύπτονται στην πόλη και επαρχία Λάρνακας από την συνεχιζόμενη καταγραφή και αξιολόγηση κτηρίων που γίνεται με πρωτοβουλία του τοπικού επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης με στόχο την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λάρνακας, με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων από τις πρώην αρμόδιες αρχές, παραλήφθηκε Μητρό με 563 δυνητικά επικίνδυνες οικοδομές. Έπειτα όμως από την επικαιροποίηση των στοιχείων, τις επιτόπιες καταγραφές και την αξιολόγηση νέων αναφορών από πολίτες σε δήμους και κοινότητες της Λάρνακας, ο αριθμός των δυνητικά επικίνδυνων οικοδομών ανήλθε σήμερα στις 1084. Μια οικοδομή που θεωρείται δυνητικά επικίνδυνη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Απαιτείται όμως άμεσα να γίνουν εργασίες επιδιόρθωσης. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που γίνεται, έχουν ανατεθεί 310 οπτικοί έλεγχοι σε ιδιώτες πολιτικούς μηχανικούς, ενώ έχουν ολοκληρωθεί 228 τεχνικές εκθέσεις. Από αυτές τις εκθέσεις, 204 οικοδομές χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνες και 116 κατατάχθηκαν στην υψηλότερη κατηγορία επικινδυνότητας, καθότι παρουσιάζουν ορατό κίνδυνο κατάρρευσης. Ο οργανισμός ενημέρωσε πως μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 31 παρεμβάσεις για άρση της επικινδυνότητας σε κτίρια, οι οποίες περιλαμβάνουν περιφράξεις επικίνδυνων οικοδομών είτε από τον ΕΟΑ είτε από τους ιδιοκτήτες τους. Κατεδάφιση 3 οικοδομών από τους ιδιοκτήτες έπειτα από παρέμβαση του οργανισμού, καθώς και ανάθεση μελετών και έργων αποκατάστασης από ιδιοκτήτες μετά από σχετικές ειδοποιήσεις. Παράλληλα, προχωρούν με ταχύς ρυθμούς και οι διαδικασίες κήρυξης επικίνδυνων οικοδομών. Μέχρι στιγμής έχουν κήρυχθεί 8 οικοδομές ως επικίνδυνες με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τοιχοκολλήσεων, δημοσιεύσεων και επιδόσεων ειδοποιήσεων προς τους ιδιοκτήτες. Επιπλέον βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι διαδικασίες για ακόμα 10 οικοδομές, ενώ σε μια περίπτωση εκδόθηκε προσωρινό διάταγμα εκένωσης λόγω μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών. Η ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει ακόμα ότι σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα τεχνικές αξιολογήσεις για 209 οικοδομές, το εκτιμόμενο κόστος των απαιτούμενων μέτρων προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα των κτηρίων αυτών ανέρχεται περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Μεταξύ 22 Ιουλίου και 17 Νοεμβρίου του 2026 θα πραγματοποιηθεί η πώληση συμμετοχών για την Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθηση Συνεργατισμού Limited, που έχει κύριο σκοπό την ίδρυση της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας, δήλωσε σήμερα ο Πανίκος Χάμπας, πρόεδρος της Επιτροπής της Εταιρείας, στην πρώτη επίσημη συγκέντρωσή της στη Λευκοσία μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την δημόσια προσφορά έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ. Ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αγοράσουν μετοχές μέσω της πλατφόρμας Athlos Capital με ελάχιστη αγορά 100 μετοχών. Στην εκδήλωση υπήρξε μαζική συμμετοχή, ενώ παρευρέθηκαν βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι συντεχνιών, του συνεργατισμού και στελέχη επιχειρήσεων. Στην ομιλία του, ο κύριος Χάμπας είπε ότι το όλο εγχείρημα ήταν και είναι δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο, σημειώνοντας ότι οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες για ένα νέο συνεργατισμό έχουν οριμάσει. Θα πρέπει να βρούμε εκείνη τη χημεία που η συνεργατική ιδέα, ο καθένας για όλους και όλοι για τον καθένα, θα λειτουργήσει στο νέο νομικό πλαίσιο του τραπεζικού τομέα, έχοντας το επίκεντρό μας τον άνθρωπο, ανέφερε ο κύριος Χάμπας. Αρθούμε στη Λεμεσό τώρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού έστειλε σαφή μηνύματα για την υλοποίηση των έργων του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας κατά τη χθεσινή του συνεδρία. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού Δήμος Κάτσης, το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι δεν μπορούν να προωθούνται έργα στην πόλη χωρίς τη συμμετοχή και την έγκριση της τοπικής αρχής και του Δημάρχου.
Χτες είχαμε μια μεγάλη συζήτηση και έντονη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα έργα που γίνονται διαμέσου ΣΒΑΚ αλλά μεταξύ και άλλων θεμάτων. Θεωρώ ότι υπάρθησαν πολύ σημαντικές αποφάσεις. Πρώτον, και μετά από μεγάλη τολμώ να πω συμμετοχή του Δημοτικού Συμβούλιου, είναι η χωροθέτηση του πολυτατόδρομου εντός της αλέας, δηλαδή από άλλη πλευρά από αυτή που βρίσκεται σήμερα. Δεύτερον, είναι η επιμονή μας ότι δεν μπορούν να γίνονται έργα στην πόλη χωρίς την έγκριση, τη συμμετοχή του Δημάρχου της πόλης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι αδιανόητο να γίνονται έργα στη Λεμεσό χωρίς η τοπική αρχή να μην έχει άμεση συμμετοχή. Δεν μπορεί να γίνονται σχεδιασμοί εν απουσία μας. Αλλά επίσης πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά έχτες από το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθετήθηκε η άποψη ότι καμιά λεωφόρο δεν θα δουλέψει αν δεν γίνουν πριν ακριβώς οι υποστηρικτικές ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη αναφερθεί μέσα στο ΣΒΑΚ. Δηλαδή, κανένας δεν θα κλείσει τον παραλιακό δρόμο χωρίς να γίνονται υποστηρικτικά έργα και η συχνότητα των λεωφορείων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο ΣΒΑΚ και όπως έχει ήδη συγγραφεί στο σχετικό μνημόνιο του. Πρέπει τα δημόσια έργα τα ίδια να αντιληφθούν πλέον τις συνέπειες των πράξεων τους. Εμείς, σαν τοπική αρχή, έχουμε βρεθεί σήμερα σε μια πόλη η οποία υποφέρει λόγω των πράξεων και παραλήψεων τους. Τονίζω ότι αυτές οι ενέργειες δεν έχουν γίνει μόνο σήμερα. Τους τελευταίους δύο μήνες είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία μαζί τους μετά που προέβησαν στις ενέργειες τις οποίες προέβησαν και πρέπει ήδη να αντιληφθούν τις συνέπειες των πράξεων τους. Τα σχεδιάζουν μια πόλη, πρέπει να αντιληφθούν ότι στην πόλη, η πόλη και οι άνθρωποι της δεν μπορεί να γίνονται πειραματός ζώα. Και εμείς είμαστε καθημερινά μέσα στην πόλη, άρα οι εισηγήσεις που τους κάνουμε με κάθε ταπεινότητα, το λέω, είναι εισηγήσεις οι οποίες να βοηθήσουν την υλοποίηση του έργου προς την καλύτερη κατεύθυνση και δεν είναι εισηγήσεις οι οποίες κάνουμε χωρίς να έχουμε σκέψη τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Πρέπει και οι ίδιοι όμως να κατεβούν κάτω μέσα στην πόλη και να δουν και οι ίδιοι τις συνέπειες των παραλήψεων τους. Άρα θεωρώ οι χτεσινές εισηγήσεις θα είναι τρομερά ωφέλιμες και για την επιτυχία του έργου. Γιατί όταν κάνουμε ένα έργο πρέπει να είναι η μέρημνά μας, έτσι να απλά να το υλοποιήσουμε, αλλά να είναι ωφέλιμο για την πόλη και για τους ανθρώπους της.
Να προσθέσουμε επί του θέματος ότι την 3η 14 Ιουλίου θα γίνει παρουσίαση των σχεδίων του Δήμου Λεμεσού επί των έργων του ΣΒΑΚ σε συνεδρία της Επιτροπής Τροχέας Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Επιτροπής Χάρης Νικολάου. Αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης για τους κανονισμούς λειτουργίας των οργανωμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης και του συστήματος Smart Parking στη Λεμεσό. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6, ο αντιδήμαρχος Λεμεσού Δήμος Κάτσης, ο ίδιος έχει ήδη καταθέσει τις εισηγήσεις του, οι οποίες προβλέπουν ειδικές ρυθμίσεις για τους κατοίκους του κέντρου, τις επιχειρήσεις, τα άτομα με κινητικές δυσκολίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Παράλληλα, προτείνει τη δυνατότητα 24ωρη στάθμευσης με συγκεκριμένο αντίτιμο. Ο κ. Κάτσης χαρακτήρισε το Smart Parking σημαντικό εργαλείο τόσο για την ενίσχυση των εσόδων του Δήμου, όσο και για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι αναμένει και τις εισηγήσεις των δημοτικών παρατάξεων προτού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των κανονισμών. Να πάμε στην Πάφο τώρα. Η πορεία των σημαντικότερων αναπτυξιακών έργων της επαρχίας βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό με τη συμμετοχή υπουργών, κρατικών υπηρεσιών και του ΕΒΕ Πάφου. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Ευρεία σύσκεψη για την πορεία προώθησης των σημαντικότερων έργων υποδομής της επαρχίας Πάφου πραγματοποιήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας και στη συνέχεια της σχετικής επιστολής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υφυπουργός παρά το Προέδρο, ο υπουργός Εσωτερικών, ο υπουργός Μεταφορών, ο υφυπουργός Τουρισμού, οι γενικοί διευθυντές των Υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολοδομίας και Οικίσεως, καθώς και αρμόδιοι λειτουργοί των εμπλεκόμενων Υπουργείων και Υπηρεσιών. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιώργο Μάη, τον Αντιπρόεδρο κ. Στέφανο Στεφάνου και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Λευτέρη Αριστοδήμο. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε αναλυτικά η πορεία όλων των έργων που είχαν τεθεί στην επιστολή του Επιμελητηρίου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και δύο επιπρόσθετα έργα ιδιαίτερης σημασίας. Το έργο προστασίας και βελτίωσης των νοτιοδυτικών ακτών των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας και το έργο δικής σύνδεσης του αεροδρομίου Πάφου με τον κυκλικό κόμβο παρά από τον ποταμό Έζουσα. Οι εκπρόσωποι του ΕΒΕ Πάφου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν εκτενώς για την πρόοδο κάθε έργου, να θέσουν τους προβληματισμούς και τις εισηγήσεις της επιχειρηματικής κοινότητας και να ζητήσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την περαιτέρω ρήμανση και υλοποίησή τους. Συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας και της θεσμοθετημένης διαβούλευσης μεταξύ του ΕΒΕ Πάφου και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση της πρόοδου των έργων, την επίλυση των εκκρεμωτήτων και όπου είναι δυνατόν την επιτάχυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην έναρξη της υλοποίησής τους. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επανέλαβαν τη βούληση της κυβέρνησης για προώθηση των έργων στρατηγικής σημασίας της Πάφου και διαβεβαίωσαν ότι τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και οι αρμόδιοι υπουργοί θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση και υλοποίησή τους. Παράλληλα, ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Πάφου ότι οι διαδικασίες για την παραχώρηση του κτηρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του επιμελητηρίου βρίσκονται στο τελικό στάδιο με εκτίμηση ότι θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων 2 έως 3 μηνών. Το ΕΒΕ Πάφου εκφράζει την ικανοποίησή του για το ουσιαστικό περιεχόμενο της σύσκεψης και τη δέσμευση που εκφράστηκε για τη συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας. Θα συνεχίσει επίσης, όπως αναφέρει, να παρακολουθεί στενά την πορεία των έργων και να παρεμβαίνει θεσμικά με μοναδικό γνώμονα την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των αναπτυξιακών υποδομών που έχει ανάγκη η επαρχία Πάφου.
Ο ΕΛΜΕΚ και η Πανκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης εκφράζουν την έντονη απογοήτευση και ανησυχία τους για το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών αρνήθηκε να εντάξει στον κρατικό προϋπολογισμό του 27 τις 60 πρόσθετες θέσεις εκπαιδευτικών ψυχολόγων που εισηγήθηκε το Υπουργείο Παιδείας. Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των οργανώσεων, προκαλεί σοβαρό προβληματισμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία τα σχολεία βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένα περιστατικά βίας, παραβατικότητας, ψυχικών και συναισθηματικών δυσκολιών, καθώς και άλλων σύνθετων προκλήσεων που επηρεάζουν τη σχολική ζωή και την ευημερία των μαθητών. Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας προστίθεται, δεν αποτελεί μια συμπληρωματική ή δευτερεύουσα υπηρεσία. Με την απόψινή αναμέτρηση στο Los Angeles Stadium ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο συνεχίζεται η δράση της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Γαλλία στα ημιτελικά.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Η μεγάλη ανακοίνωση από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για τη Γερμανία δεν ήρθε από την Άγκυρα, αλλά από τη Γερμανία. Μιλώντας στους Γερμανούς βουλευτές, σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών πυράβλων Tomahawk για τη Γερμανία. Κλείνει ένα σημαντικό κενό στην άμυνά μας, είπε χαρακτηριστικά. Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα T-Online.de, οι πύραυλοι Tomahawk αναπτύχθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 70. Ήταν συμβατοί με υποβρύχια και αεροσκάφη και σχεδιάστηκαν για λόγους αποτροπής στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Πήραν το όνομά τους από το πολεμικό τσεκούρι των Ιθαγενών της Αμερικής και έχουν τη δυνατότητα να διεισδύουν σε εχθρικά εδάφη μέχρι και σε απόσταση χιλίων χιλιόμετρων. Σήμερα οι Tomahawk, γράφει η γερμανική ιστοσελίδα, κατασκευάζονται από την αμερικανική Raytheon και μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με κεφαλές βάρους έως και 450 κιλών. Η Γερμανία, η οποία όπως κατέστησε σαφές στην Άγκυρα, είναι έτοιμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο εντός του ΝΑΤΟ, χρειάζεται άμεσα τους συγκεκριμένους πυράβλους για να καλύψει το κενό ασφαλείας που έχει λόγω της έλλειψης πυράβλων μεγάλου βεληνικού. Στόχος είναι να καλυφθεί αυτό το κενό με Tomahawk από τις ΗΠΑ μέχρι να αναπτυχθούν ευρωπαϊκά συστήματα μεγάλης εμβέλειας. Σύμφωνα με ανάλυση της Zeit, στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος ELSA, ευρωπαϊκά κράτη αναπτύσσουν ήδη διάφορα νέα οπλικά συστήματα εχμής. Εκτός από τη Γερμανία, στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Σουηδία, η Πολωνία και η Ιταλία. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυράβλους κρούς, βαλιστικούς πυράβλους και ενδεχομένως ένα νέο υπερηχητικό όπλο με βεληνικές άνω των 2.000 χιλιόμετρων. Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται ακόμα σε υβριδικό στάδιο και δεν αναμένεται να είναι έτοιμο πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 2030. Ο Γερμανός καγκελάριος, ωστόσο, δεν παρουσίασε στη Γερμανική Βουλή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ταυτόχρονα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν έχει ήδη τοποθετήσει πυράβλους κρούς Ισκαντέρ στον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ, γράφει η Bild. Οι ρωσικοί πυράβλοι θα μπορούσαν τα επόμενα χρόνια να πλήξουν ευρωπαϊκούς στόχους πέραν του ουκρανικού μετόπου, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που αποσαφηνίζουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των 16 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος. Η νέα νομοθεσία διευκρινίζει ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την καταβολή παροχών, όπως τα επιδόματα ανεργίας, τα οικογενειακά επιδόματα και οι παροχές μακροχρόνιας φροντίδας. Παράλληλα, ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την πρόληψη της απάτης και διευκολύνει τους εργαζόμενους που μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών να διατηρούν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισής τους. Οι επιχειροποιημένοι κανόνες συμφωνήθηκαν με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Ολομέλειας αυτού του μήνα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έναρξη διαδικασίας για να εξακριβωθεί κατά πόσο η πολιτική ομάδα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, γνωστή και ως ESN, συμμορφώνεται με τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε έπειτα από τις ανησυχίες που εξέφρασε η Ανεξάρτητη Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι αρμόδια για την εποπτεία των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων. Η Αρχή θα αξιολογήσει κατά πόσον το ESN πληρεί τα κριτήρια που αφορούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία απαιτούνται για την καταχώρηση ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και τη χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου δεν επηρεάζει την έκβαση της διαδικασίας. Στο Στρασβούργο, το Κοινοβούλιο εξέτασε την πρόοδο που έχουν σημειώσει η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Σερβία στην πορεία τους προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωβουλευτές εξήραν τη Μολδαβία για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική παρέμβαση και ζήτησαν να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι ενταξιακές συνομιλίες. Χαιρέτησαν επίσης την πρόοδο της Ουκρανίας στις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος και στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα όσο συνεχίζεται ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας. Όσον αφορά τη Σερβία, οι ευρωβουλευτές προειδοποίησαν ότι η πρόοδος της χώρας προς την ένταξη έχει ουσιαστικά παγώσει. Τόνισαν ότι οποιοδήποτε ουσιαστικό βήμα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει ισχυρότερες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, μεγαλύτερο σεβασμό στο κράτος δικαίου και στενότερη ευθυγράμμιση με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, ο Σάββας Ισοβίτης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Ειρήνης μπροστά από το Δημαρχείο Αμαθούντας ένα μουσικό πρόγραμμα με τίτλο «Όλοι αυτοί που αγαπώ, στα κρουστά ο Χρήστος Δήμου». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αμαθούντας.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και ομίχλη, ιδιαίτερα σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που το απόγευμα στα ορεινά και στο εσωτερικό θα εμφανιστούν πρόσκαιρα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά και στα βόρεια παράλια, στους 31 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, που παρόλο που τοπικά το απόγευμα θα εμφανίζονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα μέχρι και την Τρίτη.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου, μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mall στη Λεμεσό είναι 33 βαθμοί, υγρασία 54%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 35 βαθμοί, υγρασία 26%. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 32 βαθμοί, υγρασία 54%. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 29 βαθμοί, υγρασία 68%. Στα κινητά της AT Telecom στο Παραλίμνη 30 βαθμοί, υγρασία 67%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 31 βαθμοί, υγρασία 59%. Στο Ινωπίο Λινός στο Όμοδος 31 βαθμοί, υγρασία 52% και στην πλατεία Τρόδους 20 βαθμοί και υγρασία 59%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα, από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Μπαμπά, τι σιρόπι είναι αυτό που πίνεις? Αρρώστησες? Γιατί έχει δύο καρδιές πάνω? Θα κάνεις μεταμόσχευση?
Αυτό είναι το Energy Tonic της Doppelherz, το οποίο περιέχει βιταμίνες της ομάδας Β, μελισσόχορτο, κράτεγο, κόκκινο κρασί χωρίς αλκοόλ, έχει γεύση μελιού, μειώνει την πίεση, βοηθάει τη λειτουργία της καρδιάς και τονώνει τον οργανισμό.
Α, γκουρμέ, μπορώ να πάρω κι εγώ?
Εσύ μπορείς, αν θέλεις, να πάρεις το Doppelherz Multivitamins με ωμέγα 3 από ηχθιέλαιο σε ζελεδάκια.
Τι ηχθιέλαιο ρε μπαμπά, τιμωρημένη είμαι?
Σε πληροφορώ ότι έχει υπέροχη γεύση, δίνει ενέργεια, προσφέρει τόνωση και ενισχύει και το ανοσοποιητικό σύστημα. Αμέ.
Άσε τα αμέ και πήγαινε πάρε μου.
Doppelherz. Και για μικρούς και για μεγάλους.
Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Σκέφτεσαι να αλλάξεις ψυγείο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα καταστήματα Λαζανιάς, τα ψυγεία Bosch σε περιμένουν σε ειδικές τιμές με 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα. Και η προσφορά γίνεται ακόμα καλύτερη. Δώρο ένα air fryer Bosch αξίας 170 ευρώ. Περισσότερη φρεσκάδα, περισσότερη οικονομία, περισσότερη.